Ovo su surove strasti.
Danas je sa nama Manuela Šola. Pa imam jednu priču. Ja sam zapravo Manuelu upoznao prije nekih 10 godina. I kad sam pričao s njom, pitao sam je pitanje. Što bi si rekla? Što si kažeš ujutro kad se probudiš? A ona je na to odgovorila. Želim biti čistačica.
Genijal, ali uopće se ne sjećam da smo se upoznali.
Zato sam to iskoristio.
Jako dobro. Da, jako dobro.
To ti je bilo 2008. godine, negdje početkom 2008. godine. Uglavnom, zahvaljujemo se Alanu Žepecu na preporuci Manuele Šole i danas očekujemo od Manuela da nas malo educira o PR-u i o komunikacijskim strategijama. Zapravo, Manuela je bila i mlada poduzetnica godina, tako da vjerujemo da možemo jako puno izvući i dobiti od Manuela.
Da, jesam, to je bilo, ne znam, više ne znam ni koje godine, tamo Kroma je dodjeljivala. Znam da mi je to bila zadnja dobna granica, mislim da sam imala 32 godine, da mi je bio zadnji val da dobijem tu nagradu ili ne.
Mm-hmm. Kako bi se ti predstavila?
Kako bi se ja predstavila? To je baš zanimljivo. Vjerojatno drugačije nego prije 10 godina. Jer sam sigurno drugačija nego što sam tad, recimo prije 10 godina bi došla full pripremljena ovdje, znala bi sve, poslušala bi sve emisije koje ste imali prije.
Ozbiljno?
Da, baš sam bila onako super štreber, ali se trudim biti opuštenija i nekako doći, pa okej, ajde, idemo improvizirati pa ćemo vidjeti što će biti. Mm-hmm. Ali da, rekla bi, ako pričamo profesionalno, da sam ono, osoba koja se bavi komunikacijskom biznisom zadnjih 15 godina, da imam agenciju komunikacijski laboratorij i ono, prolazim poduzetničku priču ko vjerojatno puno poduzetnika u Hrvatskoj sa ono, nekakvim ups and downsima. Radimo zanimljive, inspirativne klijente, projekte, tako. To je nešto čem još uvijek onako osjećam strast i ljubav i veselim. Mm-hmm. Ali naravno u doba kad mi je baš jako teško se pomislim, joj, bolje da sam čistačica.
A znači istina je. Znači i dalje znam i
to. To mi je nekad taj neki manualni rad, baš sam skužila kako to odmara u našem poslu, posebno u organizaciji Venata ima puno ono, fizičkog rada i onda kad je totalna frka, onda uletim u neki projekt i počnem ono, lijepit kuverte. Onda shvatim onak 2 sata tog posla.
Zen.
Da, baš ti treba onako odmak od vlastitih zadataka i obaveza i malo se ono iskopčat. Nije loše.
Zapravo, kad mene ljudi pitaju da li sam ikad planirao odustati od toga s čim se bavim, ja kažem ono, valjda stotinu puta. Pa sam pročitao kod tebe da si, negdje si odgovorila da si barem jedanput godišnje razmišljaš o odustajanju.
Da. Pa da, ali ja mislim da je to stvarno normalno. Prvo sam, kad mi se to počelo događati, onda sam si razmišljala, aha, možda stvarno svašta prođeš poslije svakog pitanja, nije taj posao više za mene, ili ne osjećam inspiraciju i strast, ili mi je prete, ili nisi dovoljno dobar, svejedno. Ali onda shvatiš da je to normalno, jer i svaki naš zaposlenik zapravo nakon određenog vremenskog perioda ima potrebu mijenjati radne zadatke i izazove. Mm-hmm. I sad, možda to promijeni unutar organizacije pa ima neki novi ciklus, a neka to vrlo često promijeni i ode u drugu kompaniju. Tako da i svakom nama, poduzetnicima, trebaju novi izazovi i novi projekti i ne možeš 15 godina raditi jedan te isti posao. I kad sam to nekak si osvijestila, onda mi je zapravo postalo jednostavnije. Prvo sam prihvatila, dakle, ono, nije to sad neka kriza koja se događa samo meni, već se događa svima. Mm-hmm. I ono, tražim se neke male nove izazove unutar posla. Nekad je to stvarno, dođete neki ono projekt koji je ono super zabavan i super izazovan, ima puno problema i dobiješ tu neku novu motivaciju. Nekad si napraviš i stvoriš novi projekt unutar firme ili unutar nekog drugog biznisa i nekak iz tog, ono, prođeš tu krizu, prohodaš krizu, kako kad prohodaš ono, prehladu i nastaviš dalje. Tako da, normalno je to, samo što, da, prije 10 godina vjerojatno bi jako teško o tom pričala. U smislu, ono, ne, meni se to, ne znam kako tebi, ali meni se ne događa. a sad sam nekako okay s tim. Znaš, prošle godine sam imala takvu krizu i onak sam ju prohodala i te krize došla neki super projekt koji sad radimo i onak sam, evo, cijelu godinu sam u pozitivi i ono šljak je ozbiljno.
Što misliš, odakle je to? Odakle je ta ideja da cijeli život čovjek treba raditi jednu stvar? Mislim, znam i tako i kod mene i jako puno gostiju je pričalo slične stvari. Nekako je to često pojava.
Pa gledaj, to su nas učili. Imamo te neke obrasce od vlastitog doma i obitelji, no. roditelja. Mislim, mojim roditeljima i ta generacija. Slično je bilo normalno da nakon škole, fakulteta se zaposle u jednoj stabilnoj, sigurnoj. Dakle, oni su koristili i taj wording stabilan, siguran je bio njima normalan wording. I da tamo rade do mirovine. To je zapravo toj generaciji bilo normalno. Danas imamo nekakav skroz drugačiji zapravo setting, koji ja mislim da to nije normalan setting, ali današnji setting je zapravo često s mladim ljudima, onak imam priliku razgovarati, pa ti kažu ono, na pitanje zašto odlaziš od tog poslodavca, joj, zadnje dva mjeseca nisam ništa naučio. Ono, nema me zezati. Učenje ti možeš učiti, ne treba ti poslodavac davati setting da učiš, ovisi o tebi. Tako da mislim da ni to nije isto tako dobro da očekuješ da svakih godinu dana mijenjaš posao, jer ipak ti treba neko vrijeme da se ufuraš u novi posao, da daš vrijednost ono, na tom radnom mjestu i okej, onda tražiš neke nove izazove.
Misliš li da nove generacije prije to prihvaćaju da trebaju mijenjati, da trebaju tražiti nove stvari?
Da, oni zapravo te neke full mlade, govorim sad ono, ljudi 20, 22, 23 godine koji su danas završili fakultete, njima je nezamislivo da rade 3 godine u jednoj kompaniji. Da, oni dolaze zbog zanimljivih projekata na kojima mogu raditi i zbog toga što će učiti. I mislim, učenje, ja fakat potičem učenje i učenje je super, ali možeš učiti na radnom mjestu. Tako da, mislim da treba naći neki balans.
Jesi ti imala korporativnog iskustva ili si odmah si krenula?
Ne, nisam. To je nekak bila moja uvijek dilema i pitam se uopće. Korporacije su mi jako zanimljive i radimo puno s korporacijama. I s jedne strane ta ono, veličina, struktura, procesi, to neko znanje koje možeš dobiti mi je izvrsno i inspirirajuće. Ali ta tromost korporacije, to da bi se pokrenulo nešto u nekom drugom smjeru, ja mislim da ja ne bi imala ono, strpljenja zapravo. Zato je to, ali nisam probala, tako da ne mogu reći. I mislim da i korporacija, kao i neki mali biznisi, ima ono i plusova i minuseva.
Od kud ti onda hrabro si da odmah poslije faksa otvoriš tvrtku?
Pa, ja mislim da stvarno mi je to bilo lakše nego da sad idem otvarati. Zato što
sad je jeftinije.
Sad nije jeftinije, da. A sad znam šta me čeka. Znaš, da. 22-23 godine. Prvo, mislim, nema šta izgubiti ono, kad krećeš u nešto. U doba kad sam ja otvarala agenciju, stvarno ono, pojam startupa, mladi, to nije postojalo. Ja sam baš bila neka ono, anomalija. Ono, neko ko je full mlad, zapravo nema iskustva, ide raditi neki svoj biznis, ali stvarno nema šta izgubiti. Ono, ugled, pa ni nemaš ga još. Ono, taj ovaj, odnos prema tome, pa šta ako ne uspije, pa šta? Ono, probat ću, tako sam se nekako stavila. Probat ću godinu dana, pa ćemo vidjeti kaj će biti. Sad bi mi to bilo zahtjevnije da idem, na primjer, otvarati neki biznis u kojem pošto ono ništa, ne, ono, puno više bi, naš poslovni plan. Pa naravno da nisam radila poslovni plan s 22 godine, jer da jesam ne bi otvorila agenciju, vrlo vjerojatno, već bi radila neke druga. Sad bi drugačije to.
Znači nije ona priča, nikome nije htio zaposliti pa sam otvorila firmu.
Ne, nije uopće. Ja zapravo se nisam mogla, i to mi je bila dilema. Ja nisam nikad htjela biti poduzetnik. Živjela sam ono, u polupoduzetničkoj obitelji, mama je poduzetnik i to onak sam gledala cijeli život kak radi i subotom i nedjeljom i praznicima i onak sam gledala, mislim, ja ne budem tak.
I onda poslije faksa, baš to.
Da, i to tak ide. I zapravo, ono, nakon školovanja nisam se mogla odlučiti što želim. Da li želim raditi u maloj kompaniji ili korporaciji, jer sam baš imala to nekako, pa mogli bi jedno, mogli bi drugo, i gledala sam te pluseve i minuseve i nekako mi je tako, pa zakaj ne probam neke svoje. Očito sam bila zaboravila te radne subote i nedjelje.
Da, a kako si se odlučila baš za komunikacije?
Pa to me je zanimalo. Za vrijeme faksa sam radila različite stvari iz područja event managementa. Zapravo sam cijeli faks nešto šljakala i to mi je bilo nekako normalno. I nekak uđeš u to i dobro mi je išlo i čitala sam puno, educirala se i nekak sam kužila da je to neko područje koje stvarno bi moglo biti moje područje. Mislim, ja sam bila otvorila agenciju, zapravo mi smo se primarno tada bavili organizacijom evenata i to nam je bio core biznis i onda smo nekako nakon 2 godine se počeli širiti u odnose s javnošću. Danas smo mi ono, baš agencija za odnose s javnošću i event management je jedan samo mali dio posla koje radimo.
Što zapravo ljudi recimo najčešće misle krivo da je PR, odnosno odnosi s javnošću?
Pa ja sam jako sretna da su se pojavili influenceri, jer danas je biti influencer naj hot zanimanje u Hrvatskoj. Pa da se sa tog ono, pijedestala maknula pozicija želim biti PR-ovac ili event menadžer. Jako dugo godina je vladalo da je to ta neka fama. Zapravo, prvo, ljudi koji se žele time baviti misle da je to neki glamurozni posao, fancy, to je sve, samo nije to. Tu ima jako
to je ono puno serija Mad Men.
Da, tu ima baš jako puno ozbiljnog rada, strategija, analiza, puno brojki, puno statistike, puno svega drugoga zapravo što ljudi ono, ne vide u tom dijelu posla. Vide samo taj neku finalnu scenu.
Da.
A kad dođe ta finalna scena, vi ste stvarno mrtvi ono, u tom trenutku kad radite neku organizaciju nekog velikog događaja, pa onda vidite samo taj neki ono, final touch. Tako da, ja stalno, kad pričam zapravo i na fakultetima, kad imam neko predavanje ili kad nam dođu ljudi na posao, stalno pokušavam ogoliti tu sliku. To je super inspirativan posao na kojem se stvarno jako puno uči, jer mi u agenciji radimo na različitim industrijama, različitim klijentima i morate puno toga znati, imati sposobnost brzog učenja. I to je, ono, ne može ti biti dosadno, definitivno. Ali da to neki glamurozan posao nije i to pokušavamo ono, ogoliti ljudima, reći ako to tražiš, to nije taj posao. Tako da,
a što je glamurozni posao?
Pa biti coach ili influencer?
Ne znam. Možda je glamurozan posao biti influencer, ali to je isto tako moja neka predrasuda, jer isto tako vidim samo tu neku završnu sliku. Mislim da ljudi koji se bave ozbiljno tim poslom i kojim je to primarni posao i rade ga super profesionalno na nekoj svjetskoj razini, jako puno rade da bi dobili tu sliku i pitanje je uopće koliko je glamuroza. Nama, onak površnim ono, konzumerima to izgleda, pa kao lako tebi samo putuješ i fotkaš se po hotelima. Ali nije to baš sam tako.
Ali ti si zapravo radila sa influencerom prije nego što je postao došlo do pojma influencer, zna?
Da. Mi smo, nama je znači Nokia, mi smo stvarno imali puno sreće, ili ja sam imala puno sreće u tom svom poduzetničkom putu, jer smo imali dobre klijente i danas imamo dobre klijente. Nama je Nokia bila je jedan od ono, većih klijenata, radili su pitch, mi smo bili agencija koja je tad imala možda 5 godina smo radili i dobili smo Nokiju. Za nas je to bilo ono huge uspjeh, ono, na Nokijinom vrhuncu.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
I to je naravno bio klijent od kojeg smo mi jako puno učili i o tehnologiji, i o komunikaciji, utjecaju zapravo tehnologije na komunikaciju. I tada smo, još u to doba, ono, znam da smo radili ono, navigaciju. Mislim, ti si radio, uzeo si novi mobitel i ljudi su radili testiranja, a nisu koristili te navigacije. Stalno smo morali ih i novinare i influencere koji tad nisu postojali, već su to bili neki tech novinari, ono, natjerati, dajte, probajte. Pa smo ono, počeli s njima raditi nekakve ono, interaktivne evente, interaktivne presice i od njih neku vrstu influencera, tako da ono, ne govorim da smo ih stvorili, ali smo ono, novinarima u to doba pristupali na neki drugi način. S druge strane, mi smo valjda jedni od prvi koji su na PNG, nama je PNG također veliki dugogodišnji klijent, ono, nama su u to doba ono, modne neke blogerice koje ono, nisu to bili ono, influenceri u današnjem smislu riječi, tretirali smo ih ko novinarke i ko urednike na presicama i na ono, relationima, da.
Mislim, to se zapravo vidi nekakav razvoj, jeli, industrije i da. Pristupa.
Da, da. Pa danas je, to se baš puno diskutiramo i s klijentima i na različitim panelima na tu temu, ono, ko je danas influencer, kako koriste brendovi te influencere. Mislim da je došlo do ono, jednog preopterećenja u smislu, danas svako misli da je, može biti, želi biti influencer. Brendovi s druge strane samo šalju te neke proizvode influencerima, kao koristite, koristite, koristite. To više nema nikakvu vrijednost. Prvo zato što ljudi nisu ono, needucirani, znaju da, da to, mislim, ako koristiš neki proizvod i sljedeći dan imaš konkurentski proizvod, nisi, stvarno nisi vjerodostojan.
Da, da, da.
Ja nekako stvarno mislim da će se to promijeniti, da ćemo postati svi mi u nekom svom mikro okruženju influenceri i da ako hoću, ako radim, ne znam šta, nešto vezano za ono, radio opremu ili nešto, radije ću razgovarati s vama, da, da, da to iskonzumirate, da mi date neku dobru recenziju, dobru recenziju, da mi date pravu recenziju kako to vi mislite, nego neki tamo kvazi influencer koji danas testira jedno, a sutra drugo. Tako da ja mislim da je to neka budućnost i trudim se s klijentima tako, ajmo stvarno naći prave usere da, zapravo, i s njima raditi.
Da, jedan komentar na influencer, naletio sam na jedan website koji se oglašavao baš na Face-u, choose the right influencer, kao nemoj se zeznut, odaberi pravog influencera. Znači, opet je unutar influencera isto postoji niša ono koja, koji influencer tebi za tvoj posao zapravo treba. Znači, nije ti zapravo niti bitan broj od zilijardu lajkova, ne znam, Kardashian.
Upravo to.
Na, da. Neko oglašava NLP Hrvatska, bla, nebitno je.
Da, da, da.
Nego koga oni pogađaju. Na.
Da. Upravo tako.
Znači, koliko će se zapravo i to isto razvijat područje još, ha? U sljedećim godinama.
Pa ja mislim da hoće, da će doći do drastičnih promjena. Mislim, već sad imamo neku situaciju, za, posebno u neka dva segmenta, tri možda, četiri, ono, imate ono, modne, modne beauty influencere, koji su jako razvijene, pa onda ovi foodie, pa novi segment mompreneurs, to je ono, neka nova niša, i tech, koji su zapravo sve krenulo od nekakvih tech influencera, koji su sad u hrvatskim nekim okvirima u odnosu na ove najmanje skupine, jer su ovi, ono, ima ih, ono, mislim, teško, fakat ih stvarno ima puno. I sad pronaći pravog, relevantnog i influencera koji inače bi koristio tvoj brand. To mora biti ono prvi kriterij. Da li bi koristio taj tvoj brand i želi ga probati i želi ono, vidjeti utjecaj brenda na njega bez da ga angažiramo. Po tim ne mislim da influenceri trebaju raditi za badava. Naprotiv, ja sam za to da treba imati plaćen honorar i treba imati navedeno da je to u suradnji sa brendom. Dakle, nikakvo ono prikrivano testirano. Mislim, i to je okej. Okay. Tako da, ja mislim da će se dogoditi promjena i zapravo jedva čekam da se dogodi.
Znači, u principu pričaš o tome da influencer je posao.
Influencer je posao, jel. Da.
E sad, čini mi se da znam bar neke ljudi koji se ne bi složili s teme u smislu da bi trebali influenceri biti baš ono kao svaki dan koristim pastu za zube, pa evo slučajno sad koristim to, ali zato što ja to volim, jel? Ili tako nešto. U smislu da to više, ako je to posao, nije dovoljno autentično. Što misliš o tome?
Slažem se s tom. Ja mislim da trenutno, dakle, postoji ona serija influencera kojima je to posao. Baš posao. I oni od toga žive, time se bave, danas će promovirati tenisice, sutra kavu, preksutra vodu. Ti zapravo uopće ne znaš njihove vrijednosti, na šta ti ljudi briju, šta vole, ništa.
Da, ali sve, čak i ako je specijaliziran za, ili specijalizirana za nekakve ono, možda tenisice ili tako nešto, danas će reklamirati Nike, sutra će...
Da. I ja mislim da je trenutno takva situacija. I mislim da je to loše. Dakle, ono što vjerujem da će se dogoditi, da ja, ko Manuela Šola, neki običan čovjek, imam neke svoje kanale i da će brand neki mene u budućnosti prepoznati. Aha, treba mi žena koja ima 40 godina, koja radi, koja ima obitelj, koja nema vremena, pa joj idem ponuditi, sad bez veze, uopće ne znam sad primjer ono brenda koji bi ono to prepoznao, jer sam ja relevantna za to. Dakle, ne može biti relevantan neko ko ima 25 godina i zapravo mi postoji influencer. Meni ili tebi nije postao biti influencer, mi imamo naš pravi posao, ali imamo neke naše prave i interese i tu se brendovi mogu povezati. I ja mislim da će se to dogoditi.
Da li imaš Facebook? Da li koristiš Facebook?
Da, koristim.
Da li koristiš u smislu tako nekog, ono, recimo, promoviranja ili sebe ili brendova koje ti voliš? Idem u smislu, da li si ti nekakav mikro-influencer u tom smislu?
Pa sigurno jesam mikroinfluencer u nekom svom community-u. Ja koristim vrlo aktivno i Facebook i Instagram. Nekako mi Instagram malo više privatni kanal, pa tu ono, neke privatne fotke, ono, to gledam kao neki svoj fotoalbum. Dok Facebook koristim sa neka dva aspekta, jedan je poslovni, tu više šeram informacije vezano za posao, neke zanimljive stvari koje su mi interesantne, a mogu povezati s poslom, ili neke ono, stvari koje onak nekako odašilju neki moj sustav vrijednosti, ono što je meni važno. Dakle, ali da, koristim vrlo aktivno. Da li promoviram brendove? Tu sam vrlo oprezna. Šeram stvari za koje radimo, za koje se zna da radimo, jer ih šeram sa šeram posta komunikacijskog laboratorija i stavljam neke stvari koje volim. Dakle, ako mi se nešto sviđa i negdje sam bila, podijelit ću tu informaciju s ljudima, jer mislim da je dobro.
Da, mislim to je prirodno. To ide nekako u tom smislu da se nekakav autentičan možda primjer.
Da, ali da li ću šerat neki info Adidasu, neću, jer mi je najklijent i to neću napraviti. Jer imam taj neki lojalnost brendovima za koje radimo. Dakle, ako radimo za Nike, ja kupujem Nike tenisice i neću to vidjeti u Adidas tenisicama.
Vezano na vjerodostojnost, baš sam primijetio pred par dana, ili čak tjedan, Štampar, Vlatko Štampar je bio gost, jedan od prvih gosti u Surovim strastima, i vidio sam da oglašava McDonald's. E, ali hoću reći, znači, kroz razgovor s njim smo došli do toga da on doista ne bi oglašavao nešto u što ne vjeruje ili nešto s čim se ne može relatat.
Da. Na. Mi radimo McDonald's, pa znam za tu suradnju. Da, također kad radimo McDonald's, dakle, uvijek tražimo ljude koji zaista idu u McDonald's. Koji, recimo, mi smo dugo godina radili sa Lucijom i Janom Zaninović, baš na McDonald'su. One su bile brendama sad, ali te cure su svaki dan u McDonald'su. Dakle, nakon treninga, ono, u vrhuncu njihove sportske karijere, one su veliki McDonald's fan.
Prije vaganja.
Da, i oni su stvarno ono, najvjerodostojniji ambasador. Dakle, i takve zapravo ljude brendovi trebaju tražiti. To nije lagano pronaći, posebno na malim tržištima kao što je naše. Jer ono, dođete do zanimljivih ljudi za koje znate da bi vam super ona, fitali na brend, ali ono, mali smo, malo scrollate i vidite, aha, radili su sa konkurencijom i ne mreš to. Uglavnom, zanimljivo nas čeka razdoblje s influencerima. Mene zanima šta će se dogoditi u tom području.
Možda nekako futuristički, onako, jel?
E, pa ne znam, to...
Sad je to sljedeće.
Da,
sljedeći
projekt. Sljedeći projekt, veliki naš, to je Future Tense konferencija koju radimo. Mi dugo godina smo htjeli imati autorski projekt. I nekako svake godine to dođe na temu i zapravo ni jedne godine to nismo realizirali do sad, jer naprosto ne stižeš. Ono, kad dođe to na temu, tad krenu nekako ono, projekti ili pičevi i to spadne kao ono, i inače padnu u vodu ono, vlastite stvari i baviš se s klijentima i projektima koji su ti naručeni. I prošle godine, u toj fazi krize, sam ono počela, aha, treba nam neki autorski projekt, nešto zanimljivo, nešto dobro, nešto drugačije. I ne znam zapravo uopće kako smo u nekom brainstormingu došli do futurologa, ali zapravo smo se prvi put susreli sa futurolozima. Nama je Mile bio dugo godina klijent i oni su imali zaposlenog futurologa globalno, dakle neko koji je predviđao trendove u tom segmentu i to nam je bilo onak super hot, kao nemaš vjerovat. I tak smo nekak sad to izvukli, taj neki info, ne znam uopće od gdje, i počeli po tome kopati, istraživati. I napravili smo, ono, ja se radim super konferenciju, pozivam vas da dođete, koja će biti 2.10. u Laubi. Dovodimo 4 vodeća futurologa, pričamo o tehnologiji, o medijima. Arik Dromi iz Volva dolazi, koji će pričati o pametnim gradovima. Imamo super futurologicu Morgan Gay, koja je food futurolog.
Zanimljivo.
Da, baš ono, pogledajte malo svugdje po medijima zadnjih mjesec dana, koja zapravo kaže da već sada 80% čovječanstva jede kukce, daša djeca se zapravo primarna hrana će im biti kukci.
Moguće.
Tako da, moguće. Da, totalno moguće. Onak malo sam mislila kao ne, ali moguće. Tako da bit će jako interesantno.
Mm. Definicija futurologa?
Pa, futurologija je znanstvena disciplina. Ljudi koji se bave futurologijom su zapravo ljudi različitog backgrounda. Od antropologa, ekonomista, nekakvih ljudi koji su u tehnologiji, i oni zapravo na temelju različitih analiza rade predviđanja.
Mm-hmm.
Postoje futurolozi kao što je Morgan Gay, koja je isključivo specijalizirana za hranu, ona se bavi samo hranom, predaje na fakultetima na temu budućnost hrane, mm-hmm. budućnost prehrambene industrije, a postoje drugi kao što je na primjer Gerd Leonhard, koji nam dolazi, on je švicarski futurolog, kojim je mediji i tehnologija su mu ono, jedan širok spektar. I on priča ono, o razvoju ono, i utjecaju neke budućnosti na čovječanstvo ono, in general. Tako da...
Koliko misliš da je recimo preciznost takvih predviđanja?
Pa znaš što je dosta velika? Da? Mi smo gledali neke statistike i dosta velika su predviđanja. I baš...
Imaš neki primjer da, možda ili tako?
I baš sad sam gledala izjavu jednog od partnera koji je zapravo pričao kako je bio na nekoj konferenciji gdje davno prije, gdje su bili futurolozi i iz te industrije su imali predviđanja i onako dosta se toga ostvari. Naravno, mislim, oni to ne radi, nema tamo ono čarobne kugle, nego su jako puno podataka, analiza, statistika i onda se na temelju toga predviđaju neki trendovi.
Mm-hmm.
Da li su to predviđanja tipa na 2 godine, 5, 50?
Ovisi. Dakle, da, nisu na 50, da. Ali, na primjer, mi ćemo baš sad uskoro početi komunicirati vezano za predviđanja za hranu. Morgan Gay konkretno radi i kratko, imamo ono predviđanja za 10 godina, to su nekakve ono trendovi šta će se dogoditi sa prehranom, ali i mikro predviđanja na razini 2 godine. Što znači da ste vi u ono, prehrambenom biznisu, to je onak super važna informacija. Ono, ili, ne znam, autoindustrija, ono, Gerd Leonhard baš u jednom predavanju ima taj dio gdje priča, aha, naša djeca, dakle djeca rođena 2017. 2018. neće znati voziti automobile, jer im naprosto ta vještina neće biti potrebna.
Uh-huh.
I sad, naravno, zapravo kad on to kaže, onak počneš razmišljati, pa, to je totalno logično zapravo, ali ne razmišljaš o tom. I sad, ako si u tom biznisu ili sličnim biznisima, pa to bi te jako trebalo zanimati.
Da. Mislim, to je sad vezano o tome kako će vam biti budućnost transporta, kako će nam biti budućnost jeli, prehrani.
Mene više nešto brine ovoga to da više neće postojati pitanje kakav auto voziš.
Kakav auto voziš, da.
Mislim da će postojati, to će biti...
Kakav auto te vozi.
Kakav auto te vozi, da. Ono. Jel možeš si priuštiti da te vozi danas Ferrari, a sutra ne znam nešto drugo.
Ali zanimljivo.
Kako ti je bilo ljeto u Zagrebu?
E, pa ovo ljeto mi je bilo... Ja sam dugo godina jedrila i onda sam imala, kad sam jedrila, imala sam tada malo više vremena, onda sam znala biti onako po mjesec dana u komadu, brod, jedrenje, super, vraćala sam se ono super crna i odmorna. E, ovo ljeto malo drugačije, tako da sam imala neke male odmore, ono, imam osjećaj da mi godišnji traje od 6. mjeseca, jer sam imala neka poslovna putovanja, trudim se to malo nešto spojiti koliko mogu, ali sam više bila u Zagrebu nego inače. Zagreb je super preko ljeta, posebno sad, jer...
Imaš ono, neke omiljena mjesta?
Pa ja živim u centru i imam malu bebu i onda nekak, ono, imaš ta neka mjesta gdje ideš na kavu, a da ne smetaš drugim ljudima i gdje ti dijete može trčati okolo, a da stalno ne govoriš pazi, nemoj, ne smiješ, ono, te neke glupe riječi. Ali ono, muvaš se po centru i tražiš hlad, tako da, od prilike... Ali imam osjećaj da je Zagreb postao sad super grad, fakat nije dosadno, ima toliko događanja. Ono, ljudi koji tu žive odu na more, grad se raščisti, ima parkinga, ima svega, a opet kad izađeš na večer ima toliko turista, tako da je ono grad tak, ono, super.
Pa to sam čuo, mislim i sam sam vidio, dosta sam bio u Zagrebu ovo ljeto, ovaj, baš se promijenilo u smislu događanja, u smislu...
Jako puno, da.
I turista ima dosta puno.
Jako puno.
Futurista.
Futurista, da. Ne, ima puno, to se vidi, ono, ako se probudiš subotom ili nedjeljom rano ujutro, što se ja budim, idem ono na plac, onda ono 7:30 nema lokalnog stanovništva, naravno, ali jako puno turista, grupa, ono sightseeing, on baš super.
Da. Da li, mislim, to se uopće nije to pitanje, nije vezano za ljeto, ali recimo, kad tako šećeš gradom i kad vidiš, recimo, ljude da na neki način imaju koristi ili recimo primjećuju rezultate tvojih reklama ili tvojih nekakvih ono PR organizacija.
Dobro.
Kako imaš odnos prema tome? Da li si kad došla u situaciju da vidiš recimo, ne znam, zastupaš nekakav brand ili tako nešto i sad vidiš recimo McDonald's, na primjer, da ljudi uđu ili iz kraj McDonald's i baš spomenu nešto na čemu si ti radila?
Pa da, dobro, naš posao je ono javan posao, isto koji je advertising agencija, kod njih još možda više. Svako ima osjećaj da može komentirati neki spot ili svako zna kaj je lijepo i kaj nije. I tako da to često zapravo pričam, posebno s mladim kolegama, taj feedback koji dobivamo. Naš posao je javan posao i ljudi komentiraju kak im se sviđa ova kampanja, kak im se ne sviđa, je li im to bez veze ili im nije bez veze. I naprosto na to da slušaš,
to.
Pokušavaš ono nešto zanimljivo izvući iz toga, ali ne shvaćati osobno, zato što niko ne zna koji je zadatak. Dakle, mi radimo na temelju našeg briefa i zadatka i ciljeva koje moramo ispuniti. I ako smo to napravili, onda je to uspješna kampanja. Da, a ne, nije relevantno da li se to meni sviđa ili mi se ne sviđa, nego da li smo ispunili ciljeve. Ali da čuješ, posebno recimo kod organizacije eventa je to jako, znači, radiš event za 1000-2000 ljudi, uvijek ti neko ima nešto za reći. Možda je malo prehladno, možda hrana nije takvi, ali čuješ jako dobro.
A dobro, ako sto izolirani primjeri, ono, nebitno.
Da, ali to je sve normalno, to je ono...
Pričali smo sa Lirom prije koliko? 3 mjeseca, to se čini jako puno kad snimam podcaste, kao koliko je feedback zapravo na radionice, na predavanja postao irelevantan. Znaš, jednostavno ono, loš feedback samo znači, danas samo može značiti da se nismo kliknuli, da ti treba neko drugi. Ili recimo primjer u izdavaštvu, kad ti netko da jedinicu, to nužno ne znači da ti je knjiga loša, nego da jednostavno osoba kupila krivu knjigu.
To je isto moguće, da.
Tako da u izdavaštvu ima strategija di ti knjigu podijeliš na 2 ili 3 dijela.
Dobro.
I onda pukneš jednu knjigu van, recimo daš ju besplatno ili za neki jeftin novac, skupi se XY review-ova i onda znaš da oni koji su od 3 na više, da će oni biti potencijalni kupci sljedeće knjige. Da na taj način isfiltriraš svoju publiku, ako si first time autor.
Da, jako interesantno. A ja mislim da je feedback, ono, treba slušati šta kupac kaže i ono, razmisliti to, neke stvari implementiraš, neke ne, ali treba slušati. Ja volim feedback, volim davati feedback, volim dobivati feedback, ali feedback na društvenim mrežama, možda bolje na webu, govoreći, dakle, oni ono, posteri ispod članaka, to, za mene to nije feedback. Dakle, ako se ne možeš se potpisati imenom i prezimenom, napisati konstruktivnu kritiku, ono, ne želim to ni čut, ni slušat, ni vidjet, ono, razina, ne sviđaš mi se kako pričaš.
Previše mali barrier to entry, previše je lako ostaviti bez veze nekakav feedback.
Znaš, ja recimo, mislim, stalno se borim s tim da nekak uspijem kliknut s PR-om, ali nisam uspjevao do sad. Ali mislim da... Sad ću ti reći. Ja osobno smatram da ako se nekome nešto ne sviđa ili nešto ne vjeruje, da uglavnom se radi o premalom broju informacija. Znači, ne, ono, stvorimo neki subjektivan sud o nečemu. I sad, ajde pokušaj nas malo educirati, Manuela, za koga točno je PR, za koga nije?
Misliš za koju kompaniju?
Da.
Nema kompanije za koju nije PR.
Ono, znači, može biti za frizerku, na primjer.
Apsolutno.
Može biti za mali obiteljski dućan.
Apsolutno. Dakle, ono što je... Ali ako me pitaš da li je za mali obiteljski dućan koji radi lokalno u... Evo, ja sam iz Bjelovara. U Bjelovaru. da li za nju, za taj mali mini dućan PR u kontekstu odnosa s medijima na razini nacionalnih odnosa s medijima, apsolutno nije. Dakle, PR nisu odnosi s medijima. Mm-hmm. Odnosi s medijima su jedan mali dio i segment posla. Mi možemo pričati o odnosima s kupcima, odnosima s budućim kupcima, odnosima s dobavljačima, što je za jedan takav mali dućan jako važno kakve ima odnose s dobavljačima, uvjete, rabate i slično, do svega ostalog. Dakle, odnose s medijima su mini, mini segment. Danas, u 2018. u Hrvatskoj je sve traženje usluga employer brandinga i to je neka...
Imali smo gošću.
Aha, jeste, dobro.
Super, super, da ste spomenuli.
Jer je, to pokazuje tržište rada na kojem mi radimo. Dakle, danas imate poslodavce koji ne mogu pronaći kvalitetne radnike, u koji su spremni i educirati i ono, svašto su spremni investirati, ali naprosto ih ne mogu pronaći, jer imamo manjak radne snage. Prije 3 godine smo govorili o građevinskoj industriji, danas ja imam ono, za kompjuterom 6 upita iz različitih industrija, od proizvodnje, od firmi lociranih u Zagrebu, centru grada, do firmi lociranih ono, 150 km od Zagreba. Dakle, više nema pravila. I to je nešto što kompanije imaju potrebu. Sad, da li im je potreban PR? Apsolutno im je potreban PR. Od interne komunikacije do eksterne.
Pa, možemo li čisto onak primjere radi? Ti možeš reći, ne, slobodno ovoga, kažeš, mi izrežemo, nije problem.
Dobre.
Nećemo. Kako bi izgledala neka komunikacijska strategija za, na primjer, ne znam, frizerski salon u Novom Marofu?
A ne mogu tako. Ne mogu tako. Zato što ono što ja stvarno se trudim sa svakim klijentom razgovarati, kod nas u poslu je teško da mi neko nazove ili kad mi tako napiše mail, a znaju mi kako napisati mail, ja sam taj, nama treba PR. Ja pitam zašto. Zašto vam treba PR? Znači, prvo morate znati zašto, točnije šta želite postići s tim, i onda ćemo mi napraviti prijedlog aktivnosti.
Ja mogu ja reći, evo, meni treba pozicioniranje.
Zašto?
Pa da budemo glavi svi, da budemo glavi svih ovoga broj 1 u regiji. U tom što. Jel mi treba PR ili ne?
Vjerojatno vam treba.
Vjerojatno ili?
Vjerojatno vam treba, da. Ali jako teško je. Mi stvarno ne prodajemo usluge ono, komadno. Niti imamo takve ponude. Ono, nema copy-paste ponude, jer tog u našem poslu zaista to ne funkcionira. Jako neki individualizirani pristup. Moramo znati vaše potrebe. Šta želite postići na temelju toga? Prilagoditi najbolje rješenje. Možda za vas, ono, sad izmišljam, stvarno nije klasičan PR, već digitalna komunikacija, možda vam je isplativije u takve stvari i ovisno o budžetu.
Da, da, jasno. Da. Jeste li ikad odbila klijenta?
Da. To mi je trebalo da se naučim i da ono, svjesnim da nije svaki klijent za nas, niti smo mi za svakog dobar meč. Mi nekako radimo jako po pravilima i klijenti koji tako ne rade nisu naši klijenti.
Što to znači pravila?
Imaš neke postulate svoje ili što?
Pa mi smo jako transparentni u komunikaciji, jako transparentno prikazujemo sve troškove, troškovnike, očekujemo od klijenta da nas ono, poštuje, respektira na taj način kao što mi poštujemo ono, njihov budžet. I ima klijenata koji naprosto nisu za nas. S druge strane, kad nam se danas javi ono, frizerski salon, mali frizerski salon sa 3 zaposlenika, ja nemam, ne volim taj neki stav, aha, ma ne, mi smo preveliki za vas, jer nismo mi preveliki za vas, nego pokušavam ono, s tim ljudima razgovarati, možda nećemo biti dobar meč, jer nećete dobiti to što očekujete od nas, ja neću dolaziti na naprosto to nije moguće i daću vam preporuku 3 manje agencije za koje mislim da vam mogu super odraditi posao. Jer i mi kad smo bili manji, smo radili male klijente jer smo bili dobar meč.
Da.
A onda kad malo narasteš, onda počneš dobivati veće klijente, veće korporacije i naprosto kompanija sa 2 zaposlenika, vrlo teško ćemo si mi ono, biti kompatibilni. Možemo napraviti edukaciju, možemo napraviti neki trening ako žele raditi ono, neke stvari sami, ali često ono, preporučim kolege ili kolegice koji imaju manje firme, jer to je okej.
Da, baš je, u zadnjem intervjuu s Miroslavom Vargom smo pričali o suradnji između konkurencije.
To je jako važno.
Da.
Ja kad sam bila mlađa, onda naravno nemaš taj, bar ja to nisam imala, ono, taj moment suradnje, pa sve nešto curljaš, konkurencije.
Da.
Mislim, da. To je tako glupo. I ono nekak s godinama se trudiš to promijeniti kad osvijestiš da si radio krivo. Jer šta znači konkurencija? Danas prvo za mene, za moj biznis je jako dobro da imam dobru konkurenciju koja dobro radi i dobro naplaćuje svoje usluge. Dakle, ja ću raditi bolje, ja ću bolje naplaćivati svoje usluge. Dakle, prvo. Drugo, tu mogu naći dobre partnere. Dakle, postoji, mislim, ja ako radim jedan brand, naravno da ne mogu raditi Adidas ako radim Nike. Naravno da ga ne mogu raditi, niti ga želim raditi jer mi je Nike klijent. Ali zašto ne bi preporučila agenciju za koju mislim da je dobra, za koja može im ono, deliverati dobru uslugu, isto kao što će oni nas preporučiti za nešto drugo. Tako da stvarno se trudim da imamo ono, kolegijalne odnose. Naravno da smo konkurencije, naravno da dođemo na pitch onak kao, ha, i ti si, jesam.
Sjećaš ono Kandidasa.
Da, i čujemo se. Ono, imam kolege s kojima jako dobro surađujem, koji me nazovu, hej, ste na tom piću, jesmo, jesi ti, jesam. Dala ono, ponudu, mi ne idemo ispod toga. Na, ni mi, ono, normalnu cijenu stavljamo, super sve. Ono, razgovaraš nekako s kolegama, jer ti je u interesu zapravo da svi dobro radimo i onda kad te klijent normalno plaća, onda mu može davati takvu istu uslugu.
Što bi poručila manjim ili mlađim agencijama u tom biznisu?
Pa, to neko moje učenje je to suradnja. Dakle, za manju agenciju ja mogu biti dobar klijent. Jer neke stvari outsourcamo na razini ono, da nam treba ono, partner da nam pomogne nešto izvesti jer nemamo vremena, ne stižemo, outsourcamo neke stvari. Tako da nekako da se ne boje te suradnje, da jesmo konkurencija na nekoj razini, ali ono, suradnja je važna. Da biraju sad klijente, da biraju klijente. Klijente može ono, odvesti u uspjeh i u neuspjeh. Ono, naš prvi klijent je bila ono, hrvatska softverska kompanija Infodom, koja je ono, super velika firma, ozbiljna, od kojih smo mi, prvo smo imali onak, lijepi, stabilni ugovor, imali smo ugovor 10 godina s njima, 11, dakle ono, stvarno dugo, i od njih smo užasno puno naučili. Ono, meni je svaki sastanak sa direktorom Infodoma bio free consulting. Doslovno. Da, jako je zahtjevan, jako nas je ono, tjero naprijed, ono, možda i u nekim situacijama kada nisi bio spreman toliko, ali ono, od njega smo naučili jako puno i svakog našeg takvog klijenta. Tako da ono, klijent je prilika za učenje.
Kako prepoznati klijenta koji je prilika za učenje ili za razvoj?
Ma kužiš to odmah, kad sjedneš na prvi sastanak. Stvarno, ja nekak ono, kad se sjetim tih nekih ono,
jesi to kužila tri... prije 15 godina?
Ma mislim da jesam, čak jer zapravo uvijek kužiš tu neku vibru. Mislim da je kod nas u poslu jako važno da odabrišeš agenciju na temelju ideja, na temelju ponude, da li ti paše u budžet ili ne, i na temelju toga kak smo si mi kliknuli. Ako nismo dobro kliknuli, a ove dvije stvari su dobre, nećemo dobro raditi skupa. Jer zapravo sa agencijom si svakodnevno u kontaktu, sa agencijom se čuješ, imaš sastanke, mailaš i ono, stvarno puno komuniciraš. Agencija je neka produžena ruka, zapravo ko neki tvoj tim, samo koji sjedi negdje drugdje. I ako ti ta ista agencija ili ti isti ljudi koji ti rade na projektu ide na živce, e, to neće biti dobro. Mi se trudimo u tom dijelu biti ono baš fair i kad imamo pitch, onda u toj završnoj fazi pića uvijek dolaze ljudi za koje mi mislimo da će raditi na tom projektu. Dakle, nije fora da ti ja sad dođem prezentiram i sad to sam se ja pripremila i pet sastanaka i ti kažeš može, već si se navikao na tu komunikaciju sa mnom i onda kažem, e, ali ovo je tim koji radi, koji nisi nikad vidio. Jer ti zapravo nakon tih pet sastanaka želiš raditi sa mnom. I nekad radim na tom projektu, ali nekad je ne i treba tu biti ono, transparentan i klijentima to tako reći.
Koliko je razvijena ta svijest od klijenata da je agencija nešto čim rade ili surađuju ili interaktiraju svaki dan?
Pa mi radimo se jako puno stranih korporacija i njima je to vrlo, vrlo jasno. Dakle, na primjer, ne znam, nama je Visa regionalni klijent već 6-7 godina. I oni na lokalnim tržištima imaju svoje male timove. Oni nas gledaju kao dio svog tima. Ono, razgovaraju s nama
to na dnevnoj bazi. To su velike firme.
Da, velike korporacije apsolutno imaju tu svijest. Manje, možda i ne, ali teško mi sad reći, stvarno nekako nam se promijenila ta struktura klijenata i nemamo baš puno malih klijenata.
A prije, recimo, kad ste imali?
Ja mislim da sam uvijek imala dobre odnose s klijentima i nekako se trudila to ono, graditi, razmišljati o klijentima i van briefa.
Jesi ikad dala otkaz klijentu?
Ne na taj način.
Ne na taj način.
Zato što nekako mislim da kad sam preuzela neku obavezu da ju moram odraditi do kraja, dakle, kod Divenat je to vrlo jednostavno, imaš neki projekt koji mora, imaš svoj rok, to odradiš i decid. Kod nekih drugih komunikacijskih usluga mi imamo ugovore i sad, da me sad pitaš, imam sad je, evo, ne znam, 1.9. I da nisam zadovoljna s nekim klijentom, a da mi stiče ugovor 31.12. ne bi prekinula, pričekala bi da dođe to neko doba, najavila bi klijentu da možda bi trebali razgovarati o toj budućnosti radnje onako na vrijeme, da si nađu nekog novog, ali ne bi prekinula, ali mi zna to nije okej. Ona, mogu odraditi još 4 mjeseca i nekak ne volim onako staviti ljude na pola. Jer, ono, teško je to.
Okay. Sinonim za klijenta?
Sinonim za klijenta.
A za riječ klijent?
Partner. To mi je... Da, klijent je partner.
Prodaja, sinonim?
Sinonim za prodaju... Pa meni je prodaja jednako aktivnost. Ono, svaki trenutak je za prodaju.
Ok.
Što ti je najvažnije u životu?
Mir. Da. Nekako mi je najvažnije da ono, mirno spavam. Tipo prije 10 godina bi ti odgovorila uspjeh, sve. Sve je bilo podređeno tome. Danas mi je najvažniji mir. Što znači, kad se vratimo na klijenta, ako je taj klijent ono, super profitabilan i dobro radi se, alak je tak jako s njim teško, jer su teški ljudi. Ne zato kad je težak zadatak, nego zato kad su teški ljudi. Ne treba mi.
Što je tvoja strast?
Joj, pa strast mi se mijenja. ali nekako ono što je zapravo kontinuirano svih tih godina, strast su mi izazovni zadaci. Sad, bez obzira da li sad pričamo posao, život, privatno, profesionalno, komunikacije ili neki drugi biznis, one izazovni zadaci su mi onako...
Jel to znači nekako adrenalin ili
adrenalin.
To znači nekako...
Da, adrenalin, da.
Što ti ukida taj adrenalin?
Vjerojatno tu imam taj neki, ono, to mi je vlastiti punjač.
Imaš primjer što ti je ukinulo adrenalin? Koja aktivnost?
Pa ne znam, ali evo recimo kad gledam ono tu količinu zadataka koju ja imam, a mislim da imamo neku veliku količinu, ja možda imam jedan dan u godini kad imam zadatak, dakle rješila sam sve za ostatke, rješila sam inbox, rješila sam sve što mi je po papirima i onda imam taman posla za 8 sati. I mislim si, super. Dakle, ja sam taj dan apsolutno neproduktivna, ništa ne napravim u tih 8 sati i to je baš taj jedan dan u godini kad sam kaj se dogodilo, zakaj nisam to napravila? Zato što naprosto tijelo ti je naviklo raditi u tom preopterećenju, ne stižem, imam ono hrpu toga i samo onako ideš jako brzo i rješavaš te zadatke. A kad imam tu normalnu količinu zadataka, ja zapravo ne znam funkcionirati pod normalnom količinom zadataka. To možda moramo...
Onda niti ne znaš što je to normalna količina zadataka.
Možda moramo odići ono žepecu na neki poučinu, ja sad imam temu.
A recimo neki sportovi ili tako nešto kad smo kod adrenalina?
Pa veliki sam fan jedrenja i to onako baš volim, ali ga ne prakticiram više zbog nedostatka vremena. Joga, pilates, trčanje.
To je baš adrenalinski,
to mi je onako zen.
Za mir, to je za mir.
To mi je za mir, ali nemam sad ono nekakvih... Sad,
znači, adrenalin je u uredu, jel?
Adrenalin je u uredu, adrenalin je doma isto. Ali nemam sad, sad ću skakat, spad. Ono, mogu, ali me ništa posebno ne pali.
Koliko ti je bitno učenje? Spomenula si učenje kao...
Pa jako mi je važno, jako mi je važno. Recimo, jedna od premisa infodoma koju sam davno naučila od njih je učenje doma i učenje na poslu. Oni vjeruju da svaki poslodavac treba svom zaposleniku omogućiti minimalno 2 sata radnog vremena slobodna da bi mogao učiti. Ja vjerujem u učenje na poslu, vjerujem u učenje doma i mislim da je to ono super investicija i nekak bez toga ja se ne mogu zamisliti da radim ovaj posao koji radim, a da ne učim svakodnevno i ne kupujem knjige i ne čitam različite case-ove i ne slušam ono, različite stvari. Kod nas, u našem poslu je to možda mrvicu drugačije, jer mi moramo nekak kupiti učenja iz različitih industrija. Dakle, nije važno, nije dovoljno samo educirati iz područja odnosa s javnošću, već, ne znam, razvoj tehnologije na nas toliko drastično mijenja naš posao, tako da moraš ono, imati različite interese da bi mogo to sve pohvatati. Ali mi je jako važno učenje.
Recimo, jednog gosta smo čuli da on u učenje broji i to kad sjedne pa gleda forume ili članke po internetu, blogove ili tako nešto. Da li ti brojiš to pod učenje ili je to malo, ne znam, klasičniji nekakav primjer?
Pa broj. Mislim, ja nisam fan foruma, pa to baš ne čitam, ali da, blogove, posebno ono, stručne blogove kojih ima zapravo dosta, case study-e, ono, apsolutno, da. To je, to
znači
je
sve učenje. To, znači bez obzira, znači ono, sjedneš nije, za kompiter, ono, ne gledaš sa nekakav ono, news site, blogove, nešto.
Apsolutno,
to je učenje.
I to je učenje.
A kako odlučuješ što ćeš učiti i što nećeš? Kako odlučuješ filtrirati?
Pa imamo neka dva kriterija. Jedan je ono što me zanima i drugo je ono što moram. U smislu, jer je tržište se ponaša kako se ponaša, onda moram brzo izbildati neka znanja. Ali apsolutno uvijek imam i neki segment, ono, nemam potrebu trenutno na poslu za tim, ali želim jer me zanima, jer razmišljam si, to bi mi moglo trebati, to bi mogla koristiti tu, ili samo naprosto neki interes.
Da. Znaš onu brojku ovoga da CEO i Fortune 500 pročitaju tipa 60 plus knjiga godišnje, je li to PR?
Pa znaš šta, ja ti ne znam kak to i svaki put kad vidim si mislim kak čovječe, ja to ne mogu.
Ima butlera, da. Čita za njega.
Ne, baš sam mi neki dan odgovarala neka pitanja jednoj novinarki i sad to mi je isto kao ona priča, to je posebno kod žena, ono, biznis, sve se bude u pet, do šest su izmeditirale, izvježbale, napravila je čija sjemenke i ne znam šta. Do sedam su već spremile djecu, vrtić, sve u 7.30 na prvom poslu, ne, i kod frizera.
Aha.
I dakle, ja to ne mogu. Ja sam dugo godina bila renoranioc, išla sam na posao u 5 ujutro.
Opa.
I to mi je ono super. Otkad imam malo, naprosto ja ne mogu se ustati u 5 ujutro, nakon što sam se probudila 5 puta po noći. Naprosto ne mogu. I kad se ustanem jako rano jer idem na posao i volim i dalje rano ujutro raditi, ali nemam tih sat vremena ujutro, sad ću ja čitat uz ono...
Čija sjemenke
i mača čaj. Naprosto ne. Da. Tako i s knjigama. Ja se trudim čitati što više, trudim se stavljati neke, ja volim te neke mini challenge vlastite, pa si stalno zadajem neke zadatke, pa si volim zadavati u tom segmentu i imam različite segmente koje pokrivam ono, challenge-a, ali ja ne čitam 60 knjiga godišnje. Ono, ne stižem.
Mi smo imali jedan community challenge pred par godina i ja sam stvarno cijelu godinu čitao i ja sam pročitao 54 ili 56. Voras je pročitao, ne znam, 80 ili ne znam koliko, a on mi je onda otkrio foru da je čitao, ne znam, 40 stripova.
Da, ali u mojoj obranu su bili stripovi sa ono debelim, ono, puno listova.
Ne, ali to je stvarno bilo ono, ja sam ujutro bi se probudio i onak čitao i onak na kraju godine, ono, 54, pa daj, ne da mi se.
Da, ja stvarno se trudim ono koristiti vrijeme, ono, tipa ja nemam televiziju doma, izbacila sam je prije nekih godinu dana.
Nije bila poslušna.
Da, bacila sam je van. Dakle, nemam te gutače vremena, sad ja sjednem pred telku. To, ono, prvo nemam. I trudim se, ono, imati, ako idem na neke ono, stvari gdje imaš neko vrijeme, ne znam, kod frizera, ili čitam knjigu, ili odgovaram na mailove. Dakle, nemam sad ne listam časopis u to doba ili ne razgovaram. A trudim se, ali ne čitam 60 knjiga.
Mislim, ovo mi je super što si rekla, gutači vremena. Da. Ja isto, mislim da i ti nemamo televizor, jel? Nemamo televizor. Ljudi ne shvate koliko bi zapravo mogli u edukaciju uložiti vremena kroz stvari koje radimo usput.
Da, da.
Zato i podcast, jedan od razloga je za podcast, ono Surove strasti.
Da. Upravo to.
Recimo, vodim dijete na neku djecu na neku radionicu subotom. Ja uzmem Kindle sa sobom.
Upravo to.
Ono, da. Mislim, ništa posebno. Mogu čitati novine ili mogu čitati stvar koja me interesira. Dva sata je puno.
Dva sata je jako
dva
puno. Ja isto nekako se trudim. Ono, znala sam ono, imati ono, knjigu u torbi. Vrlo često kad nešto čitam, onda ono, imam je u torbi. Pa ako dođem sad ovdje 10 minuta ranije, prije našeg dogovora, onak sjedim u autu i čitam knjigu tih 10 minuta i čini ti se to malo kao bez veze, ali nije bez veze. Ti zapravo ukradeš danu ono, po 10-10 minuta dođeš ti na sat.
Pa samo informacija da je 15 minuta zapravo 1% dana. Da. Mislim, nikad nisam računao, ali to sam pročitao. Činimo, Isuse, to je 1%
dana. 1%
dana,
wow. Da. Tako da može se, da.
Da.
Ali nisam još na 60 knjiga, reći ću vam kad dođem.
Znači, taj challenge još uvijek ono ostaje.
E, pa baš imam, kao završavam ovogodišnji challenge mi je bio, zapravo sam, kako ja volim taj neki pokrete koji se javljaju vezano za minimalizam. I onda sam bila početkom godine i krajem prošle godine, išla sam na dva minimalist challenge-a koji traju 30 dana i zapravo je poanta rješavanja stvari koje ti ne trebaju, koje ne želiš, koje ne koristiš, šta god, da si očistiš taj neki prostor u kojem jesi. I challenge se sastoji od toga da prvi dan se riješiš jedne stvari, drugi dan dvije, treći dan tri, 30. dan 30 stvari. Dakle, opa. Ukupno je to nešto mrvicu ispod 500 stvari.
Onda prije challenge ideš u shopping neki.
Ne. E, i napravila sam to dva puta, dakle, negdje u drugom mjesecu i prošle godine, krajem godine, super mi je to bilo.
Znači, 500 stvari si našla za izbaciti.
Dakle, skoro 1000.
Manuela, ti imaš jako puno stvari.
Da, ali tu se broj sve, ono, prođeš te kućanske stvari i ono, svašta.
Znači, imaš onako 50 rola WC papira i onda...
E, a sad mi je ovogodišnji bio challenge vezano za nabavku bilo kakvih stvari vlastitih. Dakle, tu uključujem ono, odjeću, obuću, kozmetiku, ono, takve neke stvari. Da smijem kupiti 12 stvari ukupno u cijeloj godini.
Ozbiljno?
Da.
Fora.
I super sam bila do 1.4. Nisam kupila ni jednu stvar. Onda sam od 1.4. sad... kupila 11 stvari i okej, okay, sad imam do kraja godine samo jednu.
Čekaj, onako ovo mi, kao da sam futurolog, sad bi rekao da mi ovo vuče prema maksimalizam Anonymous, nekoj grupi za 10-15 godina, gdje ljudi koji su maksimalisti se nalaze jedan put, dva put jedno i abstiniraju sad. E, ja već nisam maksimalist 3 godine.
Ali meni je to super, zbog nekog osještavanja, znaš, ono, ja nisam neki shopping... zapravo lik, ali ono da osvijestiš šta kupuješ, šta konzumiraš, koliko razmisliš prije toga, koliko ima impulzivne kupe. Ono, da li ti treba ne treba?
Da, znam, ono sam po sebi, ono, svaki par godina me ono uhvati, ono, what the fuck, šta će mi sve to, da. I onda pobacam ono, pola stana van. Ali samo nedostaje taj drugi korak tih 12 stvari godišnje, pa onda to...
Imam jednu kolegu koji, ja mislim, ima jednu trenirku, jedne patike, jedne cipele.
Ali super je to.
Da.
To je neki novi trend.
Da.
Minimalisti.
Interesantno, da. Reci nam, Manuela, jesi nam odgovorila na pitanje koja je tvoja strast? Jesi?
Jesi. Da.
Možeš li nam dati jedan svoj top životni postulat?
Top životni postulat?
Da, nešto što te drajva, nešto što te izvlači, nešto što te vodi. Koja je tvoja vizija, možda da vam preformuliram?
Pa, pitala sam je to malo u drugačijoj nekoj formi. No, što mi je važno? Važno mi je taj mir.
Da, jesam.
Da, tako da mi je... To je neki moj ono, životni postulat. Da želim raditi posao koji volim i imati mir u svemu tome. Dakle, ono, mir znači da si, bar ja to tako vidim, da nekako stojiš iza toga, da mogu te pogledati i razgovarati s tobom, da na kraju dana znaš da si dao sve od sebe i da si okay s tim.
Mm-hmm. Znači mir u smislu rezultata.
Mir u smislu rezultata, okay. Mir u smislu vjerodostojnosti, mm-hmm. transparentnosti, mir u smislu čak i ako nije okay da smo to iskomunicirali. Ono, mm-hmm. ne mora svaka mm-hmm. stvar završiti najbolje i najljepše i najpozitivnije, mm-hmm. možemo se i razići. E sad, to ti je ono ko imaš bivšeg dečka. Ono, ja sam, na primjer, jako dobra sa svim svojim bivšim dečkima, jer nema razloga da nismo dobri. Mm-hmm. A ima ljudi koji naprosto, ono, nismo više skupa, ne moramo pit kavu.
Mm-hmm.
To tak, ti nekako, meni je važan taj mir.
Mm-hmm. Okay.
Da li bi rekla da je u životu ti je bitan isto nekakav win-win? Je li to mi nekako vuče u tom smjeru?
Rekla je partnerstvo.
Da je partnerstvo, bitno, da.
Je li to uvijek moguće?
Pa ja mislim da je. Ja nekak imam različitih ono, situacija i stvarno mislim da je. Ako dvije strane to žele. Dakle, mm-hmm. ono, ja želim da ovaj naš razgovor bude ugodan meni, ali želim da je ugodan i vama, a ne, ono, si misliš kad će to završiti.
Mm-hmm.
No, e sad, ako ti to ne želiš, možda to tak neće. Teško, da, znaš, da, mora se da, jako truditi i moderirati sve i neka čovjek i odustane, jer ono, ne ide, mm. ali meni je važno da nekak dam sve od sebe da to bude okej, okay. Bili mm-hmm. skupa ili ne bili, ali da bude okej.
Okay. Mm-hmm. Imaš li neku možda knjigu za koju bi rekla ono da te baš prodrmala, da ti je recimo promijenila život ili smjer? Knjiga, film, nešto?
Možda neka knjiga koju se uvijek vraćam je Žene koje trče s vukovima.
Mm-hmm.
Ja imam, volim te neke ženske, ono, ženska osnaga, osnaživanje,
mm-hmm.
Ja imam malu djevojčicu koja je onako zahtjevna, ful je nabrijena i vidi se da se neće dati zafrkavati. I to mi je super jer onak samo sam izgleda, ona je cura, neka, ona mora se izboriti za sebe. I ta knjiga Žene koje trče s vukovima nekako baš osnažuje žene u različitim fazama. I čitala sam je u različitim uh-huh. životnim fazama i uvijek sam nešto novo izvukla. I vrlo često je poklanjam različitim mm-hmm. ženama kad se sastajemo ili rastajemo ili kad imaju nekakve izve, jer mislim si da će naći nešto u tom što će ih osnažiti. To je recimo nešto što, dakle, poslovna literatura mi je više nešto iz čega učim.
Mm-hmm.
Super su mi neke autobiografije koje to onako malo inspiraju, to mi je više neko opuštanje. Ne znam, sad sam moram, imam ono, lošu stranu, to što ne pamtim viceve i ne pamtim nazive knjiga.
No, to ćemo kasnije, stavit ćemo u opis epizode.
Da. Ali recimo su, ono, to je nešto ono, što te inspirira kratkoročno u suštini, ali te neke ono, drugačije knjige poput Žene koje trče s vukovima su mi onako ostaje.
Čime bi se bavila da se ne baviš PR-om, odnosno ovim što sad radiš?
Dakle, u nekom mom maštanju, kad mi je ono kao full teško, i onda se mislim, jao, kako bi bilo divno imati neki posao. Dakle, on uvijek izgleda otprilike, imam neki ležeran dress code, što znači ne idem u klasičan ured, mogu biti u pepankama otprilike, mogu se voziti na biciklu na posao, iako se sad uopće ne vozim biciklom i mogla bi se voziti, nikom me ne brani, ali u tom kao, znaš, idem na biciklu na posao, imam je panke i ne znam, vježbam, učiteljica sam joge, a uopće ne brijem tak na jogu da bi bila učiteljica joge. Dakle, nešto što ja smatram da je, da nema ono, poslovi, kao nema problema, znaš, nego sve kao ljudi dolaze na...
Da ste u skladu totalno sa njenom vrijednošću mir.
Da, ljudi dolaze na jogu, ti si sretan. Ja imam neki drugi još job, a to je jedan mali multibrand shop za klince. I kad dođem u dućan, a dođem nekad popodne ili dođem subotom, onda to je totalno druga vibra. Onak neka lijepa muzika, sve super miriši. Ljudi koji ulaze unutra imaju potpuno drugu energiju nego ljudi koji ulaze u agenciju i kažu treba mi krizni PR. Dakle, ti kad tebi treba krizni PR, ti si lud i nisi neko koji je ono u zenu. A kad dolaziš u dućan, joj, treba mi nešto za dijete, 3 do 5 godina, za curicu i dečka, imaš neku drugu vibru. Tak neke s drugom vibrom.
A di je tu adrenalin?
Jel bi mogla živjeti bez adrenalina?
To je pitanje, dobro pitanje. Znaš, možda bi mi nakon mjesec dana ono, putkrštite.
Ili bi nakon mjesec dana ono, padala s padobranom svaki djedan. Ono,
ne, ili bi možda se javio taj moj, naš često ja to tak ono, maštam, ali onda si mislim, aha, onda bi ja sigurno si napravila svoj yoga studio, znaš, ono, napravila bi biznis i opet bi, ti kad ideš raditi biznis, ti si uvijek da, u nekoj vrsti ono, stresa i izazova.
To je zapravo ono razlik između hobija možda i biznisa, jel da?
Da.
Jedno i drugo da, je potrebno za balans.
Da, jedno i drugo je potrebno za balans.
Da.
Da li to znači da ćemo te za par godina vidjeti kao ono u smislu hobija kao učiteljicu jogi?
Ne.
Ne, definitivno.
Ne, vjerojatno ne. Mislim da se par godina ću se još uvijek baviti ovim poslom. Nadam se da će nam onako, da će se izrojiti još neki novi projekti, kao što je Future Tense, iako je Future Tense namjera da se radi svake godine. Tako da, ali još uvijek me stvarno dovoljno inspirira i dovoljno imam ono, tog procesa i učenja i nekih zahtjevnih momenata da kažem, ja super mi ovo radite.
Evo kraj par blitz pitanja, Bora, sve može?
Da. Ajde. Koji je najgori savjet koji si dobila?
Najgori savjet koji sam dobila? E, a znaš da to stvarno ne pamtim. Mogu ti reći najbolji savjet koji sam dobila?
Može.
Ono, možda.
Ali onda možeš reći i zašto.
Da, jel? Najbolji savjet davno prije mi je jedan klijent rekao, onako smo pričali o toj ponudi, onda mi je rekao, Manuela, mi potpisujemo ugovore s firmama, ali radimo s ljudima. I to mi je nekako baš bilo...
Fora.
Baš mi je bilo dobro, da, u smislu, da, sad ćemo biti, a njega zanima ono čovjek iza toga.
Da.
I to često ponavljam.
Da li putuješ?
Da, puno.
Koju zemlju bi se najčešće htjela vratiti ili živjeti?
Htjela bi se vratiti u Australiju, jer bi bilo jako lijepo tamo, jer imam jednu divnu prijateljicu koja tamo živi. A živjeti, mislim da želim živjeti u Hrvatskoj. Bila bi sretnija, budući ono, razmišljam puno o obrazovanju i bila bi sretnija da obrazovanje, ono da imamo super obrazovanje, rekla bi ti želim živjeti u Hrvatskoj, znam da će mi dijete imati super obrazovanje, ali zapravo još uvijek želim živjeti u Hrvatskoj.
Koja je ti bila motivacija na početku kad si krenula u biznis, a koja sada? Jesi mijenjala?
Je. Tad sam razmišljala o vlastitom uspjehu, danas razmišljam o rezultatima koje dajemo klijentima. Danas su mi rezultati, motivacija.
Je li to nekakva promjena u smislu eksternih stvari, u smislu da sada imaš možda više financijskih mogućnosti birati klijente ili tako nešto, ili to nešto interno?
Ma to je nešto interno. Mislim da sam ono, malo manje u egu, malo sigurnija nego što sam bila prije 15 godina. Malo manje imam fokus na sebe, a više na druge. Tak, možda sam odrasla.
Dobro, pa znači da se definicija uspjeha, tvoja definicija uspjeha promijenila u odnosu na...
Da, okay. Apsolutno.
I za kraj, šta bi rekla sama sebi kad si imala 20 godina?
Kad sam imala 20 godina, pa ja bi ti zapravo sve ponovila, točno tak kak je.
Ano?
Možda ne bi žalila, uvijek sam žalila kak sam ja rođena u Bjelovaru i odrasla tamo, onda sam uvijek žalila kao kak sam iz malog grada i ono... Treba, znaš, preseli se u Zagreb, ti sad trebaš ući u taj neki networking kojeg zapravo nemaš. Ono, nisi išao tu u školu i u srednju i u vrtić i na igralište, nego ga moraš stvoriti. A danas sam zapravo baš sretna, sam odrasla u malom gradu jer sam, ono, imaš tu neku slobodu, hodaš sam okolo, znaš sve, svi tebe znaju. Ono,
još uvijek?
Pa sad više ne, jer stvarno već dugo ne živim tamo i nekako... Moja generacija više ne vrem baš izaći van pa stres ono, ekipu iz grada, jer su to neki stvarno puno mlađi klinci.
Super. Manuela Šola, hvala ti puno na vremenu. Evo, pozivamo slušateljstvo. Podsjećamo na Future Tense 2.10. Je li tako? 10. Kad počinje?
U 9. jutro.
I reci kako će biti?
Biće genijalno.
Biće genijalno. Biće. Hvala ti puno na vremenu.
Hvala vama. Hvala na pozivu.
Hvala.
Slušali ste podcast Surove strasti. Ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se slažete s gostom, komentirajte. Ili ako se ne slažete. Ako imate pitanja za ovog ili druge goste, pišite nam u komentarima.
Šerite nas prijateljima sa sljedećim interesima i čujemo se u sljedećoj epizodi.